Ще прочетем една част от Деяния на апостолите, 7 глава. Това са стихове 51 до 53. В тези стихове Стефан е изведен, мисля, че още не е изведен, тук още той говори, те са му дали възможност да се защитава, защото те го питат, нали, да отдаде слава на Бога. И той разказва историята на Израел, но той акцентира върху нещо много особено и той акцентира върху това как евреите винаги са се противяли на Бога. И той завършва своята лекция, така да се каже, или защитна реч. Не е защитна реч, защото той ги обвинява в грях и той им казва, че те и дори в момента се противят на Бога. И той казва така: кървовратни и с необрязано сърце и уши, вие всякога се противите на Святия Дух, както правеха бащите ви, така правите и вие. Кого от пророците не гониха бащите ви, а още и избиха уния, които предизвестиха за дохождането на тогава праведник, той говори за Исус, на когото вие сега станахте предатели и убийци. Вие, които приехте закона чрез ангелско служение и не го опазихте. И това са последните му думи. Онези побесняват, извеждаш го, Павел им пази дрехите и те го убиват. И Павел одобряваше убиването им и следващото време Павел идва на сцената. Той се казва Савел в този момент. Изидва на сцената, като започва да гони църквата и така нататък. И след това усреща Исус по пътя към Дамаск и той става нашия апостол. И така. Евреите приемат закона чрез ангелско служение. Тоест, по един специален начин Господ им дава закон, който те да спазват. И те не го опазват този закон. Те се бунтуват. Непрекъснато еврейския народ нарушава този закон или буквално се бунтува против този закон. И сега, днеска искам да го видим това нещо. Точно както говорихме за греха преди малко. Че то е онова, което е вътре в тебе, което силно желае противното на духа и което е във всеки един човек и което е и в еврейския народ. И когато дойде закона, всъщност това е принципа, по който работят нещата. Когато законът дойде, ако ти си праведен, ако няма грях в тебе, ти изпълняваш закона. Тебе ти е добре, всичко е наред. Но ако ти имаш грях в тебе, законът всъщност те убива. Защото ти не можеш да го изпълниш. В тебе има нещо, което се бунтува, този грях, който Исус накрая ще го премахне. И ти в крайна сметка се обръщаш против това, което Господ ти е казал. И това е състоянието на еврейския народ. И той го коментира. Той просто им го показва как те са стигнали до там, че накрая, когато и Месията идва, когато онзи, който Господ е изпратил, пристига с цялата благодат и с всичката сила на Бога, те го убиват. Те се обръщат против него. И Павел обяснява това нещо в Римляни 7 глава. Той го обяснява 7-8 глава. Сега ще прочетем само част от 7 глава и част от 8 глава след това. Той казва така: но грехът, понеже взе повод чрез заповедта, произведе в мене всякакво пожелание, защото без закон грехът е мъртъв. Тоест той не може да оживее, той не се вижда, когато няма закон. Когато законът дойде, грехът оживява. Казва: ето аз сега имам възможност да покажа какъв съм. И го показва. И ти правиш обратното на това, което законът ти казва. В смисъл, по принцип, законът ти казва, че трябва да обичаш ближния си, ти правиш обратното. Обичаш себе си. Защото без закон грехът е мъртъв. И аз бях жив някога без закон, но когато дойде заповедта, грехът оживя, а пък аз умрях. Искате да видите, Павел говори, той говори на хора, които в Рим е имало и евреи, и не евреи. Той им обяснява как действа закона и как действа греха. И той казва: когато дойде закона, грехът оживява, пък аз умрях. Намерих, че самата заповед, която бе назначена да докарва живот, докара ми смърт. Можете ли си представите, че Павел ви говори на вас, на всеки един от вас, ви говори днес това нещо?
Да.
Той го говори на римляните. Той го говори за себе си. Той го говори на всеки един от нас. Той казва така, когато Моисеевият закон дойде при тебе, той те убива. Защото грехът, като взе повод чрез заповедта, измами ме и ме умъртви чрез нея. Тъй, защото законът е свят и заповедта свята, праведна и добра. Тогава това ли, което е добро, стана смърт за мене? Да не бъде. Но грехът ми, който е вътре в мене, ми причинява смърт чрез това добро нещо, за да се показва, че е грях. Тъй, защото чрез заповедта грехът да стане много грешен. И така, когато Господ дойде и ти каже какво трябва да правиш, ти не можеш да го направиш. Защото греха живее в тебе. Някой ще каже, добре, защо тогава? За какво е всичко това? Слушайте внимателно. Господ е приготвил спасение от този грех. Той го е обещал още в самото начало. Нали ви казах, въобще в трета глава на Битие, той казва, аз ще изпратя спасител, който ще струши главата на злото. Той го обещава на змията. Казва, нейното семе, на жената. Адам седи някъде отстрани, Ева стои там и змията, и той казва, говори, Господ говори на змията и казва, от нейното семе, не от неговото, от нейното семе ще излезе един, който ще струши главата. И ние знаем, че нещо не е наред, защото Адам не участва в тая работа, участва само Ева. А. И така, Господ е обещал да прати спасител. И ти трябва да се надяваш на този спасител. Законът идва и ти показва много добре, че ти не можеш да се надяваш на себе си. Защото грехът живее в тебе. И те кара да отидеш при Исус. Това е целта на Бога. Да отидеш при Исус. Вижте какво казва Исус. В Матей 6 глава, 9 до 13 стих. А вие се молете така. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Дай ни ежедневния хляб днес и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И внимавайте как завършва. И не ни въвежда и в изкушение. Ти се молиш на Бога да не те въвежда в изкушение. И тук е този текст, като почнат ни коментари, като почнат ни доктрини, и става страшно. Обаче, трябва да е нещо просто. Трябва да е нещо заложено в самия текст на словото. И да присъства навсякъде. И това е, че когато закона дойде, той те изкушава заради греха, който живее в тебе. И като внимавате, този текст звучи с последен начин. Господи, не ни въвежди в изкушение. Освободи ни от закона. Освободи ни от закона. Избави ни от лукавия. Не, нали? Невероятно звучи. Как не го разбираш? Исус ти освобождава от силата на закона. Като четеш внимателно... Как да те освободи Господ от изкушение? Как да те отърве от изкушението? Как да не те въвежда в него? Трябва да бъдеш свободен от закона, защото закона е този, който дава възможност на греха да се изяви и ти да сбъркаш. Ти си изкушен непрекъснато. Но ако няма закон, грехът е мъртъв. Тоест Господ трябва да премахне закона. Как го премахва? Като въвежда един нов закон. И ти трябва да умреш върху стария закон. Когато ти се покаеш, Павел казва, вие се кръстихте, за да умрете заедно с Христос. Както Христос умира, така да умрете и вие, за да може да живеете в нов живот. В смисъл, ти умираш по силата на Моисеевия закон. Как? Ами ти признаваш, че си виновен. Покаянието не може да мине без да признаеш, че си виновен и че заслужаваш смърт според Моисеевия закон. И така ти се съгласяваш да бъдеш убит според Моисеевия закон. И какво получаваш? Получаваш живот в завета, в закона, в това договора, който Господ сключва с тебе в Исус. Но ти трябва да бъдеш убит първо, според Моисеевия закон, за да оживееш в Исус. И така, когато отидеш при Бога и кажеш, аз съм мъртъв. Аз съм мъртъв. Греха живее в мене. Исус идва и те спасява от закона на Моисей. Той каза, добре, вече няма да живееш по Моисеевия закон, ще живееш по закона на благодата. Ще живееш с мене. Аз ти казвам какво да правиш, ще ме слушаш. Тези неща, които ги вършиш не както трябва, нямат значение, защото ти не живееш вече под Моисеевия закон. А аз си умрял за него. И понеже в Исус ние нямаме заповед, която така, не прави това, не прави това, греха не може да се изяви. Той го държи мъртъв. Мистерия, да, ние не знаем как точно Исус го прави, но той точно това прави. Когато ти се откажеш от греха, откажеш се от плътта си, Исус те спасява и ти оживяваш. Днес си говорим за това, че ние имаме една битка, която водим всеки ден. И не всеки ден успяваме. Някой да каже, че е успял всеки ден. И така, не ни въвежди в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото царството е Твое и силата и славата до вековете. Разбирате ли какво означава не ни въвежда в изкушение в моя случай? Защото има доктрини, те ще ви говорят по различен начин върху този текст. Това, което аз днеска ви казвам върху този текст е спаси ни от смъртта на закона, от силата на греха, който живее в нас. Защото когато говорим за изкушение, ние говорим за отношението, което ние имаме с греха, който ни изкушава. Защото Господ не изкушава никого. Греха, който живее в тебе, той те изкушава. Вашите страсти, те вика ви изкушава. Мисля, че така беше. Малко по-надолу казва в Римляни 7 глава Павел, окаян аз човек, кой ще ми избави от тялото на тая смърт? Тоест ти си в едно тяло, в което има смърт. Идва закона и ти умираш в това тяло. И той казва, благодаря Богу, има избавление чрез Исуса Христа, нашия Господ. И тъй, сам аз с ума слугувам на Божия закон, а с плътта на греховния закон. Тук пак има много спорове, но според това, което току-що ви казах, Павел казва, аз разбирам закона на Бога и го обичам и искам да го служам. Но вътре в плътта си аз виждам един друг закон, който живее. Това е греха, който още живее в мене. Аз го виждам. Той си там. Обаче пък аз с ума си служа на Бога. Тоест той казва, греха не е изчезнал от тебе. Но ти можеш днеска да живееш с Бога, защото Господ те освобождава от силата на закона. Защото те вече ти живееш според какво живееш. Според това, че Господ ти се е смилил и ти е дал безплатно прошка. Нали? Тоест ти нямаш нужда да изработваш своето спасение, а то ти е дадено по благодат. И като ти е дадено по благодат, ти си свободен от закона. Няма нужда повече да се стараеш. Имаш един Бог, на който трябва да служиш. Просто това спазване на закона изчезва. Има едно покорство на Бога, който те призовава. Така, Йоан в своето първо послание в 3 глава, 14 и 15 стих казва, ние знаем, че сме преминали от смърт в живот. Тоест той казва, аз вече не съм мъртъв спрямо Бога. Аз вече не съм мъртъв от греха, но вече мога да живея, въпреки че греха все още живее в мене. Аз съм преминал в живот. Ремонтират ни вратата. Много да можем да излезем накрая. Защото любим братите. Виждате ли го? Това, той казва, има един признак за това, че ти вече си преминал от смърт в живот. Започнал си да обичаш. Започнал си вече да не гледаш себе си, а да гледаш другия. Оправи. Всеки, който мрази брата си, е човекоубиец. Човекоубиец беше наречен на Каин. Каин уби брат си. Бяха доста малко хора тогава. И той нямаше причина да го убива. Но го намрази. Като го намрази, го уби. Готова е, дядо, няма нужда повече. Искаш да влезеш ли? Така. И вие знаете, че в никой човекоубиец не прибъдва вечен живот. Така. И продължаваме с 2 глава, с 8 глава на посланието към Римляните. Ще прочетем от стиховете от 2 до 14. За които той говори за нашето текущо състояние. Той говори за това как ние сме освободени от закона на греха и на смъртта. Това е което Исус прави. Той ни освобождава от закона на греха и на смъртта. Тоест греха вече няма силата да ни убива. И чакаме, докато Господ дойде и го премахне. И така, защото законът на животворящия дух, виждате ли го, този нов закон, този нов завет, който ти сключваш с Бога, ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта, понеже това, което беше невъзможно за закона, поради това, че беше слаб поради плътта ни. Има различни преводи. И някой ще остане с усещане, че закона на Бога е... Нещо се е развалило в него, нещо е почнало да не работи. Така в моя превод дълго време четях, че е отслабнал. Но всъщност закона си е наред. Павел преди малко в 7 глава казва, той си е свят, заповедта е свята, праведна и добра. Законът си е добър. Той няма никакъв проблем. Въпросът е, че той не може да произведе добро в мене. Не може да произведе нищо за Божия слава, заради греха, който е вътре в мене. Плътта ми пречи на закона да се прослави Господ. Има нещо в мене, което пречи Господ да бъде прославен в мене. И затова Исус Христос умира на кръста, за да ни измъкне от тази история, в която ние не можем да прославим Бога с плътта си, защото дори евреите, на които им беше даден целият Мойсеев закон, те не можаха да го спазят. Той им беше даден с ангелско служение и те не можаха да го опазят, защото няма начин да го опазиш. Но целта е, като видиш, че не можеш да го спазиш и когато дойде Месията, ти да кажеш, аз имам нужда от Тоя. Само Тоя може да ме измъкне. Това е, което трябва да кажеш. И така, понеже това, което беше невъзможно за закона, така, Бог го извърши, като изпрати сина си в плът, подобно на греховната плът и в жертва за грях и осъди греха в плътта. Господ осъди греха в плътта и уби Исус на кръста. Защото това е присъда. В изпълнение. Вижте какво пише. За да се изпълнят изискванията на закона в нас. Кои са изискванията на закона? Изискванията на закона, ако си извършил грях, да бъдеш убит. И ако до тебе е достигнала заповедта, ти трябва да я спазваш. Това са изискванията на закона. Той ти казва какво трябва да правиш и ако не го правиш, какво ще се случи. Ето казва, в нас се изпълняват изискванията на закона, за които ходим не по плът, но по дух. Защото тия, които са плътски, купнеят за плътското, а тия, които са духовни, за духовно. Понеже купнежът на плътта значи смърт, а купнежът на духа значи живот и мир. Защото купнежът на плътта е враждебен на Бога, понеже не се покорява на Божия закон. Копнежът на плътта е враждебен на Бога, понеже не се покорява на Божия закон. Виждате ли го? Това си е нашето, това е диагнозата на нашето състояние. В нашето тяло ние не можем да се покоряваме на Бога. С ума си можем, но не с тялото си. Нито пък може. И тия, които са плътски, не могат да угодят на Бога. Вие обаче не сте плътски, а духовни. Ако живее във вас Божия дух. Ако живее Христос във вас, то при все, че тялото е мъртво поради греха, така, При все, че тялото ти е мъртво поради греха, духът ти е жив поради правдата. И ако живее във вас духът на този, който е възкресил Исуса от мъртвите, то същия, който възкреси Христа Исус от мъртвите, ще ви съживи, ще съживи и вашите смъртни тела чрез духа си, който обитава във вас. Той като говори за това, че ще ви съживи, няма предвид, че ще възкръснем един ден, а че ти днеска можеш да живееш за Бога, въпреки греха, който живее в теб. И тъй, братя, ние имаме длъжност, обаче не към плътта, за да живеем, та да живеем плътски, защото на кого говори? Братята. Той им казва, ако живеете плътски, ще умрете. Ако се покорявате на греха, който живее във вас, ще умрете. Но, ако чрез духа умъртвите телесните действия. Нали? Кого умъртвява Исус? Кого умъртвява духа? Духа умъртвява греха. Той казва, ако умъртвите телесните действия, ще живеете. Понеже които се управляват от Божия дух, те са Божии синове и дъщери. И така, това, което искам да... Първото нещо, което искам да запомним от тая проповед е, че грехът живее в тебе и че той е този, който когато ти е казано какво да направиш, те прави неспособен да го направиш. Грехът ти те прави неспособен да го направиш. И второто нещо, което трябва да запомните е, защото първото е закон. Когато ти усещаш в себе си неспособност да правиш това, което Бог иска, ти виждаш съвсем ясно греха, който живее в тебе. И в този момент Павел какво казва? Окая нас човек, кой ще ми избави от игото на тая смърт? И така казва. Благодаря Богу, има избавление чрез Исуса Христа. И ти отиваш при Исус и кажеш, Исусе, възкреси ме, дай ми сила да мога да не го върша това. Защото ти не можеш да не го вършиш. Той може да не го върши, но ти не можеш. Трябва той да умъртви. Какво казва? Чрез духа умъртвява телесните действия. Разбирате ли? Моята цел днеска е за всеки един, който изпада в ситуация, в която иска да престане да прави нещо или иска да бъде друг и не може, да знае, че в тази ситуация той е нормално да се намира и че в тази ситуация има едно единствено нещо, което той трябва да направи. Защото трябва да поиска Исус да го оживи. Да убие греха, да осъди греха в него. Ама ако ти искаш Исус да осъди греха, значи ти вече си го осъдил. Защото Павел по-надолу казва и това, ако върша нещо, което аз не желая, значи не го върша аз. Ако върши греха, който живее в мене. И какво правиш? Кажеш на Исус, аз искам да не го върша това нещо повече. И чакаш, и знаеш, и се молиш, защото само той може да го унищожи това нещо в тебе. Никой друг не може. Слава на Бога! Слава на Бога! Ще затвориме микрофона и ще ви го дам на вас.